Salam, bugün biz sizinlə Parisin ətraf mühit vəziyyətinə bir az daha dərindən baxırıq. Əlimizdəki materiallar əsasında bu böyük şəhərin, yəni ekoloji reallıqlarını anlamağa çalışacağıq. Həm problemləri, həm də həll yollarını.
Bəli, hər böyük şəhər kimi Parisində özünə məxsus, necə deyim, ekoloji izi var. Sıxlıq, tarix, aktivlik, bunların hamısı təsir edir.
Aynən. Gəlin başlayaq elə ən aktual məsələlərdən. Hava çirkinliyi, tullantıların idarəsi, şəhər həyatının digər vacib ekoloji tərəfləri. Hava çirkinliyi deyəndə, deyəsən, əsas mənbə nəqliyyatdır, eləmi? Çünki sənaye daha çox kənardadır.
Bəli, əsasən nəqliyyatdır. Air Parf var, yəni Paris regionunda hava keyfiyyətinə baxan təşkilat, onların məlumatları maraqlıdır. Məsələn, deyirlər ki, 2002-2007-ci illərdə bəzi tullantılarda, xüsusən azot oksidlərində, texnologiya və nəqliyyatın azalması ilə 32% kimi ciddi azalma olub.
32%? Bu ki, çox yaxşı göstəricidir.
Elədir, amma burada bir paradoks var. Bu rəqəmlər, təəssüf ki, Parislilərin gündəlik nəfəs aldığı havanın keyfiyyətində o qədər də, yəni, birbaşa əks olunmayıb.
Necə yəni? Azalma var, amma hiss olunmur.
Demək olar ki, bəli. Hətta 2013-cü il hesabatına baxsaq, görürük ki, Parislilərin 90%-i hələ də normadan artıq azot dioksid çirkinliyinə məruz qalır.
90%? Bu həqiqətən də çox yüksəkdir.
Bəli, çox yüksəkdir, xüsusən də bəzi hava şəraitlərində çirkləndiricilər şəhərin üzərində yığılıb qalanda vəziyyət daha da pisləşir.
Bəs bunun sağlamlığa konkret təsirləri barədə nə deyilir?
Mütəxəssislərin hesablamaları açığı ürək açan deyil. Deyirlər ki, bu hava çirkliliyi parislilərin orta ömür müddətini təxminən 6 ay azaldır.
6 ay? Bu çox ciddi rəqəmdir.
Çox ciddidir. Təsəvvür edin ki, şəhərdə qaçış kimi sağlamlıq üçün atılan addımlar belə riskli ola bilir.
Hansı ərazilər daha çox təhlükəlidir?
Ən gərgin yerlər təbii ki, sıx nəqliyyat olan arteriyalardır. Məsələn, Plas Victoria de Helenbaş, sonra Bulvar Haussmann, hətta məşhur Şamselize. Həmçinin şəhəri əhatə edən o periferik yolu var ha, onun yaxınlığındakı yaşıl zonalar, Bois de Boulogne və Bois de Vincennes-in bəzi hissələri də təsirdən kənarda qalmır.
Anladım.
Üstəlik, o PM2.5 deyilən çox kiçik hissəciklər var, hansı ki, sağlamlıq üçün xüsusi təhlükəlidir. Onların da səviyyəsi Parisdə bir çox başqa Avropa paytaxtından yüksəkdir.
Vəziyyət aydındır. Hava keyfiyyəti ciddi problemdir. Bəs tullantılar? Bu nəhəng şəhər tullantı məsələsini necə həll edir?
Tullantılarla bağlı işlərə Siuctom adlı bir agentlik baxır bütün Paris regionu üzrə. Vəziyyət, deməli, 2015-ci il olan məlumata görə o qədər də yaxşı olmayıb. Paris, tullantıların çeşidlənməsi baxımından digər Avropa paytaxtlarından geri qalırdı. Tullantıların yalnız 16%-i təkrar əmalı üçün ayrılırdı.
Cəmi 16%. Bu çox azdır. Bəs hədəflər nədir?
Hədəflər ambisiyalıdır. Məsələn, 2030-cu ilə qədər tullantıların yandırılması və ya bastırılması ilə utilizasiya olunan hissəsini indiki təxminən 50%-dən 20%-ə indirmək istəyirlər.
Bu, böyük bir dəyişiklik olardı. Bəs emal harada aparılır? Şəhərin içində, yoxsa kənarda?
Ənənəvi olaraq, əsasən şəhər kənarında emal edilib. Amma son illərdə şəhərin öz daxilində də, yəni intramuros, çeşidləmə mərkəzləri qurulur. Məsələn, 15-ci arrondismanda ya da Batignolles deyilən yerdə. Amma yenə də əsas emal gücü, xüsusən o böyük yandırma zavodları, hələ ki şəhər kənarındadır.
Yandırma zavodları dediniz.
Bəli, və burada çox vacib bir sosial məqam ortaya çıxır. Tullantıların yandırılması, bəzən buna enerji dəyərləndirməsi də deyirlər, əhali arasında ciddi müqavimətlə qarşılanır.
Niyə? Enerji alınırsa bu yaxşı deyilmi?
İnsanlar sağlamlıq risklərindən narahatdılar. Xüsusən də dioksin kimi zərərli maddələrin havaya buraxılması qorxusu var. Heç kim belə bir zavodun yaxınlığında yaşamaq istəmir təbii olaraq. Həmçinən bəzi qruplar var ki, onlar hesab edir ki, yandırmaq ümumiyyətlə tullantıların azaldılması hədəfinə ziddir. Yəni, bu metod daimi tullantı axını tələb edir və potensial təkrar emal oluna biləcək resursları məhv edir.
Maraqlı yanaşmadır. Deməli, bu sayədə də fikir ayrılıqları var. Başqa hansı ekoloji təzyiqlər var Parisdə? Məsələn, səsküy.
Səsküy, bəli, o da çox ciddi problem kimi qeyd olunur. Və təəccüblü deyil ki, əsas mənbə yenə avtomobil nəqliyyatıdır. Təsəvvür edin, təxminən 650 min parisli Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi o sağlamlıq limitlərindən yuxarı səsküyə məruz qalır.
650 min nəfər?
Bəli. Hətta bəzi araşdırmalar var ki, iddia edir ki, bu xroniki səsküy ömür müddətini bir neçə ay qısalda bilər.
Vay, bəs yaşıllıq, Paris yaşıl şəhər sayılırmı?
Açığı yaşıllıq sahəsi adam başına olduqca azdır. Şəhərin öz daxilində, yəni intramuros, bu rəqəm cəmi 5.8 kvadrat metrdir.
Bu çox azdır axı.
Çox azdır. Hətta o böyük meşə parklarını Bois de Boulogne və Bois de Vincennes-i də əlavə etsək, cəmi 14.5 kvadrat metrə çatır. Müqayisə üçün Londonda bu rəqəm 45, Romada isə hətta 300-dən çoxdur.
Fərq böyükdür. Bəs şəhər nəsə edirmi bu barədə?
Edir, əlbəttə, yeni parklar salınır, yaşıllıqlar artırılır, bir də tikinti layihələrində koeffisiyanti biotop deyilən bir şey tətbiq edirlər. Yəni, yeni binalar tikiləndə müəyyən qədər yaşıllıq sahəsi yaratmaq məcburudur.
Aha, başa düşdüm. Bir də məncə küçələrin təmizliyi məsələsi də var idi, xüsusən o it nəcisləri ilə bağlı. Bu da həm şəhərin imicinə təsir edir, həm də təmizlik xərclərini artırır yəqin.
Bəli, o da gündəlik həyatda hiss olunan problemlərdən biridir.
Deməli, ümumiləşdirsək, Paris həqiqətən də çox canlı, cəlb edici bir şəhərdir. Amma eyni zamanda hava, tullantı, səsküy, yaşıllıq azlığı kimi çox ciddi ekoloji problemlərlə üz-üzədir.
Tamamilə doğrudur. Mənzərə budur. Sıxlıq və yüksək fəallıq böyük təzyiqlər yaradır. Amma digər tərəfdən də, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün davamlı səylər var, yeni texnologiyalar, qaydalar tətbiq edilir. Ancaq gördüyümüz kimi, bəzi həll yolları, məsələn, tullantıların yandırılması kimi, özləri də mübahisələrə, fərqli baxışlara səbəb olur. Bu, çox mürəkkəb bir prosesdir.
Bəli, çox maraqlı məlumatlar oldu. Bütün bunları nəzərə alaraq, gəlin dinləyicilərimiz üçün bir düşüncə mövzusu qoyaq. Parisin bu qədər sıx, bu qədər tarixi bir şəhər olduğunu düşünsək, sizcə, gələcəkdə ən böyük müsbət ekoloji təsiri hansı tək bir fundamental dəyişiklik yarada bilər? Bu barədə düşünməyə dəyər. Növbəti dərin müzakirəmizdə görüşənədək.